Etler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dax studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky körkezlere görä Berdim Hamedow halk maslahatyny geçirýär. Adamlar ala dedýär. Eskerleriň ýatak jaýlaryna mör-möjekler köpelýär. Şahsy düdümiň arasynda deri keselleri ýaýraýar diýen atlen çap eden habarlarymy çekýär. Şeýledi, türkmen oppozisiýa wekilleri Washingtonda siýasy ussullaryň akwalyny ünsiz çekdiler diýen atlen çap eden söhbetdeşligimiz köp dinlenipdir. Bu söhbet Dawaty hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen geçirildi. Azatlygyň okuwçylary we dinleýijileri halkara habarlary bilen hem köp gyzyklanýarlar. Şonuň bilen baglanykda bu hepde Günnogorda urşun mövzumegi bilen Zelenski BMG-nyň baş assambleýasyna ýüzlenýär. Russiýa Ukraina howa zarbalaryny urýar. Zelenski Baýdeni ýeňiş meýilnamasyny aýan edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýar. Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiligini elden bermeň. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini kardeşlerimiz Farangiz Najibullah bilen Hursand Hurramow şu hepde Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň Owganistanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryna eden syýny bilen dowam etdirýär. Merkezi Aziýa döwletleri adam hukuklarynyň aýrylgans bolmalary sebäpli halkara jemgyýetçilik tarapyndan ýazgarlanýanyna garamazdan Owganistany hökm süren Taliban bilen gatnaşyklaryny putalandyrýarlar. Gonşu yurtlar Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmeselerde olaryň käbiri bu topary terror uramalarynyň sanygyndan çykaryp rejim bilen uly hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdi. Merkezi Aziýa ýurtlary Taliban hereketi tarapyndan dolandyrylýan günörtü gonşusy Owganistan bilen gatnaşyklaryny giňeltmek üçin ädim ädýärler. Olar Talibanyň barha beter çäklendirji siýasatyny, hususan aýarlaryň hukuklarynyň bozulmalaryny seretmeýärler. Şu aýyň başynda Kyrgyzstan Talibany terror guramalarynyň sanawyndan aýyrdy. Türkmenistan bolsa iri gaz geçirji taslamasynyň üstünde Owganistan bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirdi. Özbegistanyň premier ministri şu ýylyň awgustynda Owganistan eden saparynyň çägini kabul bilen 2,5 milliard dollarlyk hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdi. Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Jeenbek Kulbaýew 6-njy sentýabrda bu çäreniň sebitde durnukgurlugyň üpjün edilmegine we häzirki dowam edýän gepleşikleriň mundan öýlekde ösdürilmegine gönükdirilendigini aýtdy. Türkmenistanyň we Talibanyň resmiýleri 11-nji sentýabrda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan, yani topuk gaz geçiricisinin taslamasının yanadan diklenişi münasibetli davara çarelerini geçirdiler. Bu taslama Türkmenistan'ın günörtü adıya her yılda 33 milyard kub metre çenli tevigi gaz aktırmağa niyetleniyor. Türkmen serhedindeki Serhedavat şehrine geçirilen davara odolku prezident. Her kuvaltı ören tesirli halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow katnaştı. Owganistan'ın delegasyasına olsa BMG'nin sanksiya sanığını duruyan Taliban yolaşılığındaki Owgan hükümetinin başlığının vezifesini yerine getirici Morlu Muhammed Hasan Ahund yolaşılığı etti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu davaralara vize arağa arkalı katnaşdı.
Topuk taslamasının takminan bahası 10 milyard dolara baravardır. Ol varıp 1990-njy ýyllarda taýýarlanylsa da, Owganistandaky uruş ve durnuksuzlyk sebäpli yerine ýetirilmedi ve gaýta-gaýta soňa goýuldy. Türkmenistan uzunlygy 1800 kilometrlik gaz geçirjisi häzirki wagtda pul ýetmezçiliginden köseňýän Aşgabat üçin nagt girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyt edýär. Owganistan mundan her ýyl 500 milyon dollara goloy transit tölöglerini alıp bilir. Bu bolsa onun büccetine çınnıqay kömök eder. Emma Günvatar'ın Taliban administrasiyasına karşı sanksiyalary ve Kabul hükümetinin resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli topuk taslamasının geljegi süpkeli bolup galýar. Bu bolsa taslamanyň maýlaşdyrylmagyna we maý guýumlaryna täsir berip biler. Dünýäde hiç bir ýurt Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Avgust aýynda Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow Kabul'a resmi sapary bilen bardy. Munyň özü Taliban 3 ýyl mundan özel häkimeti geleninden bäri daşary ýurt hökümet resmiýetiniň iň ýokary derejeli sapary boldy. Saparyň dowamında Özbekistanyň we Talibanyň wekilleriniň energetika, owa hojalyk we sanagat buduklarynda 2,5 milliard amerikan dollaryna goly maý goýum we suwda şertnamalaryna gol çekendigi habar berilýär. 2023-nji ýylyň awgustynda Owganystan bilen Gazagystan İki taraplayın Suuda harit olonsoğunni 3 milyard dolara yetirecektiklerini xabar verdiler. Merkezi Aziyanın en ulu iqtisadiyetini iye olan Qazaqistan, Sevitli Talibani, terror kuromalarının tanavundan çıkaran ilkinci yurt oldu. Yurdun Dasari İşler Ministerliği bu kararı 2023-nji ýylyň dekabrında ıqlan etdi. Taliban häkimeti gaýdyp gelenden soň Qazaqistan, Qırgızstan, Türkmenistan ve Özbekistan Derrew Kabul bilen ara gatnaşygy ýoly goýsa da, Täjikistan Merkezi Aziýada täze Owgan häkimetlerine garşy berk tutum alyp baran ýeke täk ýurt boldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň, Owganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny synymyz dinleýärsiňiz. Duşenmäniň durumyny Owganystanda ýaşaýan etnik täjikler bilen bağlı etniki, dil ve tarihi katnaşıklar sebep bolýar. Olar esasan puştunların golasındaki Talibana karşılık yarlar. Emma enni Täjikistan hem Talibana karşı alıp bariyan siyasatını yumuşadiyan yal görünýär. Täjikistanyň ekspertleri muny hakykaty kabul etme kökmünni häsiýetlendirdiler. Täjikistan kawuly elektrik energiýasyny eksport edýär. Şeýle hem Duşenbe Serhet şäherlerine bir näçe bazar açdy. Ol ýerde iki tarapyň hem söwdügärleri harit satýarlar. Şeýle de hökümetleriň Owganystanyň territoriýasyndan Täjikistana garşy hüjüm guraýan jeňçilere garşy göreşde hyzmatdaşlyk barada pikir alışýanlygy habar berilýär. Duşenbe bilen kawuly Täjikistanyň söwgüşçileri özüne çekýän İslam döwleti Khorasan terror toporunu yenmek meselesinde umumi bekvit dörleştiriyar. Owganystanyň habar beriş serişteleri avgust aýynyň ahyryna Täjikistanyň milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň ýolbaşçysy Saýmuddin Ýatymowyň Talibanyň razwedkasynyň başlygy Awdul Haq Wasik bilen duşjanlygyny habar berdiler. Bu habarlary Täjikistanyň häkimetleri ne tasdiklediler ne de inkar etdiler. Adının tutulmağını istemeyen Täjik eksperti Adatlyk radiosuna Täjikistanyň Owganystan bilen uzun ara çağının bardığını, terrorçuluklu hücumların kovupunu ve iktisadi vekvitleri göz önüne tutup Täjik hakimiyetlerinin Taliban bilen geye siyasi hizmettaşlığa gitmekten başka çaresinin yoktuğunu aitti. Kâr bilirmenlerin tasdiklamağına göre, Duşenmenin Taliban hükümetine olan karayışının ütkömeğine Hıtay ve Kazakistan belli derecede tesir ediptir. Almaty'da iyun ayında geçirilen kollektivleyin hopsuzluk şertnamesi kurulmasının yukarı vezipeli resmilerine yüzlenip Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Talibani uzak mühletleyin faktör deyip adlandırıp her Owganystanlyň söwda iqtisady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajybdygyny nygtady. Hormatly dinleýijiler, kardeşlerimiz Farangi Najibulla bilen Kursant Kurramow Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň Owganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny eden synynyň terjimesi bilen tanyşdyňyz. Eýsem Türkmenistanyň Taliban rejimi bilen gurýan gatnaşyklary barada size näkili pikir garaýyşlar bar. Öz berlikleriňizi telefon edip hem ýazyp hem iýerip bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan 27 sentýabrda Garasylygyň 33 ýyllygyny bayram etdi. Adat bolşy ýaly bayramçylygyň öňü syýrasynda ýene bir gezek halk maslahaty geçirildi. Adatlygyň habarçysy 24 sentýabrda geçirilen ýygnagyň ýyla tarasyny öňünden alady döredenligini habar berdi. Türkmen döwlet habar gurulugy ýurt garasylygynyň 33 ýyllygynyň öňü syýrasynda geçirilýän umummilli forumyň gün tertibini ýylatyň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmäge yurdun mundan öýlekde ösüşgö arawaşlyk ýoly bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giýrizlendigini anyklaşdyrman habar berdi. Gurbanul Berdi Muhammedow öz çykyşyny mektebe çenli çağalar idaralarynyň we orta mekteplerin sanyny köpeltmegin, mümkinçiligi çäkli çağalar bardaky işleri kämilleşdirmegin, olar bilen işleyen muallimleriň hüner derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigini belledi. Nowatdaky halk maslahaty zähmet migrasiýasyndaky enelerin ýyzy galan, aýrylykda ulalyan çağalarynyň beden we ruhu yağdaylarından barhaken alada üldüriyen vaqtına geçer. Dövlü deyçiliğindeki kavar kulluğu ilatın yüzveyiz olayan meselelerini başka pikirli adamların güç ülen basılıp yatırlayanlığını ağlaman bu çarenin hakiki halk hakimiyetinin kadimden geliyen milli deyapleri esasında geçirliyanlığını onu cemiyetin ehli atlaklarının vekillerinin talip yaşların hormatlı yaşulların ve kümüş saçlı enelerin çağırlandığını aytti. Devlet havar seri istelerine aydılayan övgül sözlerden tapağıtlılıkta kararsız nesirlere fikirini aydayan sultanını sosyal medyada öz nəgileligini bildiriyen adamlar yurtta adat olan il çarpılayan yığınakların beyleki mecbur çarelerin katı yadadanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişkarlarına salgılanıp sevtin bücce dişkarlarının monarkiya esaslanayan devlet dolunursunu vaqt ediyen oyunu tomoş etmeyi mecbur edilyanlığını havar verdi. Marwilayetinde havarçımız olsa, bir günün adamların ertirki olacak yığınaktan öňünden alady diýenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewtin adamlary toýlarda, sadaka, pata yerlerini, mescitlerde hem hökümetin geçirjek yığınagyna adamlara bähkwitli bolmadykkur kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agy suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. Iki tane aktakal ýaşula bir zat sowgat berip, agy suwuny bir manat etsek bolarmy diýdiler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mescitleriň ýerine habarçy bilen gurulýan ýaşula aýtdy. Adatlygyň habarçysy odal bu hili maslahatlara gatnaşyp görenler ýaşuly bilen hem söhbetde şorly.
Bizin aýtmaly sözlerimizi onuň öňünden ýat tutturup soňundan video ýazyp edýärler. Ýat tutturulan sözlere daşynan bir söz goşmak hem ýa onuň bir söz aýyrmak hem bolmaýar. Hem zat protokolda ýazylşy ýaly bolmaly.
Dip anonimlik şertinde gurulan ýaşuly özlerini günä ýokdugyny öňe sürdi. Adatlyk bilen gurulan adamlaryň biri hökümetden nägili adamlaryň ören kännigini, ýöne türmü howpy sebäpli mun açyk aýdyp bilmeýänliklerini aýtdy.
Häzir 736 adama amnistiýa berip türmeden bosatdy. Ol 736 adam bir aýda basylýar. Gaty az adama amnistiýa berdi. Biz ýagny Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň ählity jenayetkär, diňe Berdi Muhammedowlaryň tohumy jenayet edenok, birem ýokary wezipli adamlaryň ýakyn howsarlary jenayetkär diýilmiş. Biz bul hökümetden gaty närazy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun iki palatali parlamenti, Milli Geňeş 2023-nji ýylyň ýanwarynda iki palatali ulgamy urulyp, giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahaty gaýtadan dikildirildi we prezident Serdar Berdimuhammedow karar esasynda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze halk maslahatynyň başlygy boldy. Bu maslahatyň işi birinci prezident döwründe hem bolşyaly halk tarapyndan saýlanmadyk adamlaryň bir ýolbaşçynyň agyzyna garap hiç ýer maslahaty gazanyldy diýilýän üstünlükleri ýene bir gezek tassyklama bilen dowam etdirilýär. Bu görnüşde geçirilýän we halkyň adyndan berilýän maslahatlar mundan öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowy ömürlük prezident diýip eglan etmek, ýylatyň mut elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpjün edilmegini ýatırmak, Niýazowyň janyny kasetmek synansygy diýilýän jinayet işini aýplanýanlaryň akwalyny kesgitlemek ýaly başlangyçlar bilen tarihe girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyny. Türkmen oppozisiýa aktivistleri 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ideýanynyň we 27-nji sentýabrda berilenjek garasyzlyk gaýramçylygynyň öňü süýresinde Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy ussullaryň azat edilmegini talap etdiler. Şeýle-de şol gün Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurdun türkmen rejiminiň tankyçylaryny barha köp ýygyny Türkmenistany deportasiýa etmeginden alada berildi. Kardeşim Merdan Sarif bu çäreleriň guramçysy Döwleti oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.
Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýsy meseleleri gowgandygyňyz barada gürrüň beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şu günki manifestasiýa iki sany ilçhananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçhanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz Türk döwletiniň ilçhanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçhanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibaret. Türkmenistanyna siýasat tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistanyna bi-kanun ýagdaýda, ýagny şu güneýe suw edilmedik, türmede ýatan adamlaryň gowlugy boldy. Türk döwletiniň ilçhanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady Türkiýedäki deportasiýonly kampda ýatan adamlaryň gowlugy boldy. Biz Türk hökümetini adalatly we kanuny hereketlere çağırmagy etledik. Bize gelýän habarlara görä, soňky 9 aýda Türkmenistanda we Türkiýede türkmen jemgyýetiniň aktiw adamlaryna garşy basyşlar köpeldi. Türk hökümeti olary Türkmenistana deportasiýa edýär. Türk hökümeti türkmen grajdanlary deportasiýa edenine olaryň haklaryny bozýar. Adwokatlar albana ruhsat beren ok. Käbir wagt Türk hökümeti kanuny garamadan türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Ine şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünýä gurumalary we öten azat demokratik hökümetleri türkmen we türk hökümetine basyş edip halkara konvensiýalaryň düzgünlerini berja ettirmegine çağırdık.
Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýlap aldyňyz?
Biz Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna, ýagny Washingtonda we New Yorkda manifestasiýalar geçirilmegiň esas manysy birinjiden Washingtonda dünýäniň esas diplomatik gurumalary yerleşýär. Ve Washingtonda manifestasiýa geçirilmegiňde olaryň ünsüni çekmek bize hasan zat bolýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Kurumasının Baş Asambleyasının 79. sesiyası geçer. Şu sesiya, köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kulluğunun yolbaşıları katlaşıyor. Şu yalı Baş Asambleyası geçirilene bir topar yolbaşıların Türkmenistan'ın hükümet tarafından adam hukuklarının bozulayandığına ünsünü çekip oluyor. Washington'da ve New York'ta manifestasyaları bizim aktif grazanımız geçiriyor. Benim soruları kollap yürüyte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyaları geçirilmedi bizim halkımız öz azatlarını almak görüşünü, halkımıza motivasiya olsun deyip ediyoruz. Biz vatanından daşta olsun, Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'la ki vatandaşlarımızı kollayandığımızı görüyoruz.
Siz odar hem sonu mengdes protestleri geçiriptiniz. Siz häzirki demonstrasiýanyz bilen anı kaýsy maksatlara gadanmagy göz öňünde tutýardyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudanam, biz her ýyl Washingtonda we New Yorkda bir näçe manifestasiýalar geçirýärdi. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikasy we maksady bar. Häzir geçirilýän manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyň adam haklarynyň we hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmek. Ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'daki adam hukukları zararlı dören problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önk geçirilen manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler kuruması tarafından ve beylik adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanla Birleşen Milletler Kurumasının vekilleri Türkmenistan hükümeti bilen duşuşanlarına Türkmenistan'ın hükümetine adım hukukları boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yali Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene boşludur.
Görnüsünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähili düşünýärdiňiz?
Daşanutda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiw gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçanla vatandaşlarımız protesto ya da manifestasiýa gatnaşan halatyna, onuň maşgalasyna derli hukuk goýan organlar tarapyndan batışlar edilýär. Ve olon enataları mezbur yağdaydı, can edip protesto ve manifestasiya koşulayman diyemel bol yağdı. Haçanla vatandaşlarımız yüzünü gidiler, yüzünü maskeyi protesto ya da manifestasiya çıkan halatında MHM kurulunun işgərleri olon adlarını ketkitler, olon karındaşlarına batış ediyarlar. Bu olsa önkü asırdak bolun Stalin dövründeki NKVD'nin halkın gözünü korkulmak metodi.
Protestin devamında ilçhananın işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldymy? Ýok bolsa siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli türkmen ilçhananyň öňündäki hemme geçirilen protestlarda ilçhananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen daatlara dogry düşünýäris. Hiç bir türkmen ilçhananyň ýolbaşçysy Şuryal siyasi meselede mesele dörenli, ılaytada apajitse bilen bağlı sorularda hiç bir ıhtayarlığı yok. Men umumaydan, Türkmenistan'da devlet kuruluş sisteması yok. Türkmenistan'da ne de meclis, ne de yerini yetirici hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlık ve ne de karıştır. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovla tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karışlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara karışlı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellän Türkmenistanyň milli gosundaky çözülmeýän meseleler saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaýlar barada ýygy-ýygdan habar berip durýarlar. Emma häkimetler bu habarlary ne tasdiklýär, ne de inkar edýär. Adatlygy soňky gelip goşan maglumat eserleriň arasynda köpelýän deri keselçiligi bilen bagly. Harbi çeşmeler Balkan vilayetinin bereket koşun galasında, Türkmenbaşı etrafında yerleşen Yangazı Polkunlu ve Maru vilayetinin Serhedavat harbi diviziyasında kulluk ediyen eskerlerin arasında deri keselleri bilen bağırlıkta sağlık şikayetlerinin barka köpölüp başlarından aittiler. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan harby puduň işgärleri şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan aratçylyk we gigiýena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglylykda ýüze çykýanyny aýdýarlar.
Eskerleriň ýatak kanalaryny ogunuk mörmözöklerin, tagtawitleriň ýeýremegi netijesinde eskerleriň arasynda deri keseller köpelýär.
Deyip Harbi Lukmanlar aýdýar. Mörmözöklerin çokun yerlerini eskerlerin yüzüne we tenine çiğ çagazlar dörep duwurtuklar peýda bolýar.
Bu duwurtuklar soňu bilen ulalyp eskerin ýüzü ganjaryp başlaýar. Gany infeksiýa düşen halatyny eskerlerin hoşdarlaryna jaň edilip zerur medisina serişdeleri satyn alýar we keselin ulalmagynyň öňüne geçilýär.
Diýip bir çeşmeýär, hususan ıssyk howa şertlerine, tomuz pasyna, eskerleriň ýatak çaýlaryna mörmözökler, tagtawitler has köpelipdir. Harby çeşmeler meselem 128 eskerden ibaret şahsy düzüm bolan batalyonlaryň birine takminan 50 çemesi eskeriň deri keselerine ýolgunlygyny aýdýarlar.
Umumy eskerlerden aýratyn gurluk edýän eskerler, ýagny aýratyn otoglarda ýaşaýan eskerler meselem harby serkerdeleriň katipleri, auditantlar şeýle keseller bilen kesellemeýärler.
Diýip Harby çeşmeler aýdýar. Harby lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler Harby lukmanlaryň özlerini eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleri ýyllar boýy ýaramaz üpçünçilik we arasçylyk şertleri, ümit ýetmezçilik ýaly problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Harby häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medpugaty ýurdun harby bölümlerine problemalar, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy çağırış boýunça Bugullugy tamamlan eskerleriň arasyna deri keselleri bilen öýlerini dolanýan raýatlaryň hem bolanyny habar berýär.
Deri keselleri bilen harby gullukdan dolanan eskerler saglyk merkezlerini ýüz tutup bejerge alýarlar.
deyip bir sevit yaşayıcı tadatik radyosunun haberçisine gurrun veriyer. Eskir hosarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz arasaçılık ve sanitariye şertleri bilen hem de yaramaz iyi mütüpçünçülü bilen bağlanıştırıyarlar. Eskirlerin ayaklarını, ayak parmaklarına, deri kümeloklarının köpüleyen halatları hem köpüleyar deyip harbi kulluktan boşan eskirler aydiyar. Adatlık radyosu yurdun günü vatar ve gün ortak harbi garnizonlarına emele gelen yağdayları boyunca harbi edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyer. Yine sonki ençim ay vaqt ver yurdun durlu sevdiklerine dine bir harbi bölümlerde de eleysem yaşayış çaylarını hem tahta bitinin köpülme gülen bağlı vakalar has köp haber verildi. Adatlık radyosunun haberçiler son sapar sentyavrayının başlarına tahta bitine mengdeş mörüm öcöklerin Balkan ulatının Türkkunma şehrini hem de avaza milli siyahatçılık zoluğunu hem peyda olup başlanığını haber verdiler. Tüm taylarına paytahtın yaşayıcıları hem tahta bitinin yayramağından ecir çektiler. Şimdi Adatlık radyosunun haberçiler suyunun tüm taylarına Mar ulatına, Tezin etrafını ve Aşgabatlı ötümlük bitine mengdeş mörüm öcöklerin yayrayanlığını haber verdiler. Yine Balkan ve Mar ulatlarına harbi bölümlerde mörüm öcöklerin tahta bitinin hem de deri keselinin giyin yayramağını Mağbulen yurdun dürlü sevitlerini ösümlük bitine mengdeş mörüm öcöklerin ya da tahta bitinin yayırmağının arasını bağlanışıgın bolup bolmanını anıklap bolmayar.
Qan soğurucu möcökler etkerlerin yorgun düsögüne yayırap, etkerlerin qanı bilen imitlen yarlar. Olar etkerlerde bar bulan keselleri hem birek birege yokusturup bilyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Keptanın zemininle yartınız. Levapta kavarçimiz bilen ayrı-ayrılıkta gurulaşan lukmanların tasdiklamaklarına göre Türkmenabat şehrinin sağlık idaralarının yolbaşıları sağlık işgarlarından para almağı öngürekten ve koğu yola koyupturlar. Anonimlik şertinde gurulaşan sağlık işgarları özlerinin işten kovulmalı için her ayda belli bir metrörde paş tülümeğe mezur edilenliklerini gurrun verdiler. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta bir-birinden havarsız gurulaşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulun en temel veri devam edenliğini ve kovu işleyenliğini, onları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük edenliğini korku eder. Hedir adamları para vermeğe mezur etme için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşıları, lukmanları ve şefaat uyarlarını dini yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendini ise yeterlik. Bu oların her ayda 300, 500 manat meçhörünü paş tülümünü üpçün ediyer deyip anamdar çeşme etti.
Şefaat uyarları ve lukmanlar Bas lukmanına yıllar boyu paç tülep gelirler. Sepahat uyuları ayını 300 manat, maskala lukmanları ve yürüt uğurdan yürütülesen lukmanları bulsa, baslığı 500 manat pul geçiriyer. Para vermesen edarada işleme ziyale ediyerler. Lukmanların kese çıdap bilmeyen iyisini taslap gidiyer. Kese bulsa kayınç verilip durlu vakanaları bilen işten atılıyer. Bosan iş orunlarına bulsa baslık öz islen adamlarını yerleştiriyer.
Deyip 3. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmanı anonimlik şartını kurrun verdi. Onun aydınlarını 2. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmanı hem anonimlik şartını tasdik etti.
Men öz işleyen edaramna 10 yıl çemet vaqt beri zähmet çekýärin. Arada baş lukmanyň orunmasary kabinetime gelip öz islengiz bilen işden gidýändigiňiz hakyna arzany ýazyň başlyk diýdi diýip haýbat atyp gitdi. Bu meniň ýa para bermeldigimi ýa da işden gitmeldigimi başga çykylgamyň ýokdugyny aňladyar.
Deyip Türkmenabatly lukman öz tejribesini paýlaşdy. Lukmanlaryň biri bir ýerde paralyan ýolbaşlaryň elini güýçlendirýän ýagdaýyň hem bardygyny ýylatdan aklyk almak praktikasının para vermäge mezur edilen sağlık işgärlerinin dilini kelte edýändigini aýtdy.
Sağlık edaratının yolbaşçyları sağlık işgärlerine hastalar size aklyk berýärler, üstesine hükümetden hem aýlyk alýarsyňyz diýärler. Bu yolbaşçylaryň pikirçe asasan sorulýan paýy ýa parany aklaýar. Emma bize berilýän aýlyk 2 hepdelik azygy zordan ýetýär.
Diýip tiýil kömek gullugynyň lukmany öz koşmaçı kazancını göz dikilmeginden katı nägilediğini aýtdy. Aýdylmagyna görä, paş soraýan ýolbaşçylar esasan ýaşy pensiýa ýaşyna ýakynlan, işini ussat bolan sağlyk işgärlerini nyşana alýar.
Hastalar ve değişli etrafçıların yaşayıcıları yaşlı ya da tanimal işini ustad hasaplanayan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bozu olorun koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimatlığını çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Deyip çağılar velayet hastahanasının lukmanı aitti. 5. Sağlık oyunun lukmanı olsa resmi namalardan kemçilik gözlenip başlansa paş tölümeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepdir görnüşünü ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.